Vaovao mafary ny soratany Masinday Joany, toko favalo ambifolo, andininy fahatelo amy telopolo ka hatramy fafito amy telopolo. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'i Jesosy Pilaty nanao hoe, moa mpanjaka ny Jody va ianao? Jesosy namaly hoe, anao samy rery izany teny izany sa anolokafa ny laza ahy taminao? Dia namaly i Pilaty nanao hoe, fa izaho angaha Jody, ny firenenao sy ny mpisoronao no nanolotra anao tamiko, ka inona no nataonao? Jesosy namaly hoe, tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako, fa raha anisan'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny oloko, ka tsy voarain'ny Jody aho, fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Dia ho Pilaty taminy, koa mpanjaka izany ianao? Ary nyvalian'i Jesosy hoe, efa voalazanao mpanjaka aho. Teraka aho sy tonga taty an-tany mba hanambara ny marina, ka izay rehetra mpanaraka ny marina dia miainy feko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, mamarana ny taona liturjia isika mianakavy amin'ity andro anio ity. Amin'ny herinandro avy dia efa manomboka ny vanim-potoana ny fiaviana isika. Farany taona ka fotoana ipetrahana anaovana tombanezaka nandritra iny taona iny. Anisan'ny fotoana tsy azo andalovana fotsiny ireo sedram-piainana nahatrehantsika manoloana amin'ny valan'aretina. Noho izany, fotoana koa isaorantsika an'Andriamanitra satria mbola nomeny tombon'andro afa-tsika mitodika any aminy hatrany. Ka ity andro anio ity ary no angalazantsika ny Kristy mpanjaka. Ity fankalazana ity no afantarantsika kokoa ilay mpanjakantsika inoantsika sy arantsika. Lazainy bokyny Daniely mpaminaly ao amin'ny toko fafito fa natolotra azy ny fahefana sy ny voninahitra amampanjakana ary nanompo azy avokoa ny vahoaka amam-pirenena sy ny samy hafa fiteny rehetra. Fahefana mandrakizay tsy manapataperana ny fahefany ary tsy oleva nanao vinolovinona ny fanjakany. Ilay Kristy mpanjakantsika, ny fahefany dia tsy mba tahaka ny fanjakany izao tontolo izao, tsy voafaritra ny fahefany, tsy avy amin'ny antoko politika na vondrona na avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Nomena azy ary maharitra mandrakizay ny fahefany, tsy misy afaka marombaka azy na dia tsy misy mpiaro, tsy manana fehidiny arovana ny fanjakany. Ny toetry ny fanjakany mantsy dia fanjakany fahamarinana sy ny fiainana, fanjakany fahamasinana sy ny fahasoavana, fanjakany rariny sy ny fitiavana ary ny fiadanana. Hitantsika ao amin'ny prefasy. Izy ilay vavolombelona matoky bokyn'ny fanambarana toko voalohany, satria tsy fahefana mahaolombelona fa fahefain'Andriamanitra lay ity ka nanolotra ny aina teo miazo fijaliana. Maty noho ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana, tsy mba nanolotra ara-pahefana nananany fa naneritena tonga farany ambany ka nanaiky nahantona teo miazo fijaliana tahaka ny jiolahy noho ny famonjenantsika. Nandray ny evanjely masiny marika sika tamin'ity taona bity ka ty alalan'i Jesosy no fototra tian'ny mpanoratra alalinina. I Jesosy ary ilay Kristy mpanjakantsika, mpanjaka mpanompo, izay teo lehibe aminareo no aoka ho mpanomponareo, nanome ohatra tamin'ny fanasana ny tongotrom-piainana izy. Mpanjaka ny fitiavana sy fiainana satria nafony ainy tao miazo fijaliana mba hadovantsika ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Izay tia mafoy hosika fafoizana ny aina ny profitiavana lehibe ho an'izay tena ty. Ity andro ity koa no ary natokana ho an'ny tanora. Tsy ny sampakazo intsony mantso no fankalazana izany fa ny fetin'i Kristy mpanjaka. Te ho tanora sy kristiana lavorary isika dia le tsika shara tsika taka le panjaka tsika. Amiela tiern dia mitun famtuna fia finisik. Ftuna le bi anafuja tsika ni mafokan andriamantan tsika. Kandini tsika ni fitiavana. Sifakatoavana le panjaka tsika. Arena mafita tsika ni fiumbuna nam. Rasenda kalavu. Ftuna itsangana na shitakana indrai. Mitsangana. Satria izao anindranao vavolombelon'ny zavatra efa hitanao. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenambyroapolo andinyny fahenambyfolo ho ny fanentanany papa ampitiandro ny tanora ity.